Book 2
32
В ресторанта 4
По ресторант 4
Една порция пържени картофи с кетчуп.
En gang pomfritter med ketchup.
И две порции с майонеза.
Og to gange med mayonnaise.
И три порции печени наденички с горчица.
Og tre gange ristede pølser med sennep.
Какви зеленчуци имате?
Hvilken slags grøntsager har I?
Имате ли зелен боб?
Har I bønner?
Имате ли цветно зеле?
Har I blomkål?
Аз обичам царевица.
Jeg kan godt lide majs.
Аз обичам краставици.
Jeg kan godt lide agurker.
Аз обичам домати.
Jeg kan godt lide tomater.
И вие ли обичате чесън?
Kan du også godt lide løg?
И вие ли обичате кисело зеле?
Kan du også godt lide sauerkraut?
И вие ли обичате леща?
Kan du også godt lide linser?
И ти ли обичаш моркови?
Kan du også godt lide gulerødder?
И ти ли обичаш броколи?
Kan du også godt lide broccoli?
И ти ли обичаш пепер?
Kan du også godt lide peberfrugt?
Аз не обичам лук.
Jeg kan ikke lide løg.
Аз не обичам маслини.
Jeg kan ikke lide oliven.
Аз не обичам гъби.
Jeg kan ikke lide svampe.